Belén Sisto Santos.
Sisto, pioneira no Concello de Santiago.
Sí, pioneira.
Como foi eso de entrar na policía local?
Pois foi a raíz de que meu abuelo tamén foi policía local e el foi quen me inculcou. A ver, a mí xa me gustaba, eu vi aquel home tan robusto, tan, con aquel uniforme tan guapo e gracias a él.
Sí, e dixetes, eu tamén podo, sí, eu sou muller, pero sí, tamén podo sí, ser sí, policía local.
Claro que podo, mira, se pude, en 40 anos de policía local.
Como empezaches?
Pois...
Cales foron os primeiros servizos? Non sei se te lembras un pouco de...
Sí, os primeiros servicios foron aquí na Plaza do Obradoiro, e de seguida xa na Plaza de Galicia. E... O primeiro de todos, empezamos o Día da Ascensión. Nos vísperas da Ascensión, e bueno, andábamos pola zona peatonal, pola Alameda, pero xa de seguido, os primeiros servicios foron aquí no Obradoiro, Plaza de Galicia e toda esa zona.
E foches moito tempo a única muller, no? Na
seis política. Anos.
Seis.
Os seis anos seguinte entrou outra compañeira, e os nove entrou outra, pero estuve en seis anos sola.
E o feito de ser muller condicionou-te moito?
Non. A ver, entre os compañeros non me condicionou nada. Recibironme maravillosamente ben, unha maravilla, o sea, moi ben. Na calle xa foi un pouco máis complicado, porque eu era unha nena, tiña 19 anos, sabes? E eran nos anos 84, era puro machismo naquela época, sabes? Non é como agora, que... pero daquela... E a xente da calle, os homes sobre todo, non nos levaron moi ben. Porque que lle mandaron unha muller, unha pipiola, que con 19 anos era unha pipiola. Non o levaron ben, pero bueno, foi unha temporada corta, porque hai que impoñerse. E o carácter teño, aunque me ves así, que sempre estou rindo, teño o meu carácter, sabes? E fíxenme valer e conseguín.
Con que te quedas? 40 anos dan para moito, obviamente, pero con que te quedas así de
mira,
esta etapa?
Mira, desta etapa, con que me quedo? Co compañerismo. Tuve sempre uns compañeros maravillosos, trataronme sempre moi ben. Que o primeiro, cando empecé con un pouco de medo, porque claro, todo homes, unha muller, unha tal, dixen, a ver como reaccionan. Pero no, encantadores, tratáronme sempre de maravilla, e despois que as cousas boas que te pasan, as cousas boas que faz, outras non as faz tan ben ou mellor, pero bueno, procuras facer o mellor posible.
Cousas boas como... Non sei, algo que teñas así que, pues, que te gustou ou que...
Cando, eu que sei, agora non me sale nada. Pero eso, que sirves á xente, que ves que a veces podes axudar á xente e temos axudado moito, sabes? A veces non podes, é inevitable, pero bueno, pásanse cousas bonitas.
E dirías que cambiou moito e para ben o que é o vosso traballo?
Sí, cambiou moito, moitísimo. A ver, son moitos anos, eso todo vai progresando, como todos os traballos e como todo. E cambiou para ben, indudablemente, para moi ben. De cando empecé agora, madre mía, cambiou todo isto, pero podes decir que un 100% non mellor.
Animarías entón a, bueno, ahora xa a figura da muller na policía local está totalmente normalizada,
sí.
Pero que a calqueira que se quera dedicar a un traballo de servizo como que fixeches.
Sí, eu animaba as mulleres que se, porque claro, era unha novedad, sabes? En esa época unha muller era unha novedad, entón viñan, preguntábanche como me animara, como fixeran, e animaba sobre todo as mulleres, as chicas, porque había moita chica que estaba estudiando, pero pois non sabía, pero ou moitas que nin estudiaban, e eu animaba a que se prepara. Claro, non era os tempos da hora, sabes? Porque agora vas a unha academia e prepárante. Eu cando eu entrei tuve que preparar eu sola por libre. Tuve que buscarme a vida. Non había academias, non había nada e tiñas que buscarte a vida como puderas. Despois xa foi mellorando a cousa e eu seguías animando. Eu, a muller sempre me gustou animalas. Porque, a ver, é un traballo moi bonito. É un traballo moi difícil, moi complicado. A veces non tes a recompensa que... do que é o traballo, sabes? Pero é un traballo moi bonito. Tes complicacións, como en todos os traballos, pero é un traballo moi bonito porque axudas a moita xente, sabes? Veste... A ver, non sei explicarme, non sei como explicarcho. Veste que das o que tes e que é agradecido ao mesmo tempo, sabes? A veces non tanto, pero é agradecido ao mesmo tempo.
Pois moitísimas grazas. E agora que? É verdade, que non te preguntaba. Que tes previsto para...
Pois agora vivir. Agora vivir a vida, disfrutar, viaxar algo e Non moito, porque a mí, aunque me gusta viaxar, sou unha persona moi tranquila, moi de casa, sabes? Cuidar os netos, teño tres netiños, e axudar as fillas e os netos. E a vivir o máximo tempo posible. Que diarme de moitos anos para vivir e disfrutar desta jubilación.
Pois moitas grazas polo teu traballo e parabéns por este momento.
Moitas gracias a vos. Ben, gracias.